Makoronike echipiri, chitsauko chemakumi maviri nembiri. Vanhu veJerusarema vakaita Ahazia mwanakomana waJehoramu mudiki pane vose mambo panzvimbo yake, nokuti vapambi vakanga vauya navaArabhu muJudha vakanga vauraya vamwe vanakomana vake vakuru. Saka Ahazia mwanakomana waJehoramu mambo weJudha akatanga kutonga. Ahazia aiva namakore makumi maviri namaviri paakava mambo, uye akatonga muJerusarema kwegore rimwe chete. Mai vake vainzi Ataria mukuru waOmiri. Iyewo akafamba munzira dzeimba yaAhabhu, nokuti mai vake vaimukurudzira kuita zvakaipa. Akaita zvakaipa pamberi paJehovha, sezvakanga zvaitwa neveimba yaAhabhu, nokuti baba vake pavakafa ivo vakatanga kumupa mazano. Akateverazve kurayira kwavo paakaenda naJoramu mwanakomana waAhabhu mambo weIsraeri kuhondo vachirwisana naHazaeri mambo weAramu paRamoti Gireadhi. VaAramu vakakuvadza Joramu, saka akadzokera kuJezireeri kuti ambondopora maronda aakanga akuvara paRamoti paairwa naHazaeri mambo weAramu. Ipapo Ahazia mwanakomana waJehoramu mambo weJudha akadzika kuJezireeri kundoona Joramu mwanakomana waAhabhu, nokuti akanga akuvara. Mukushanya kwaAhazia kuna Joramu, Mwari akauyisa kuparadzwa kwaAhazia. Ahazia paakasvika, akaenda naJoramu kundosangana naJehu mwanakomana waNimishi, uyo akanga azodzwa naJehovha kuti aparadze imba yaAhabhu. Jehu paakanga ava kutonga imba yaAhabhu, akawana machinda eJudha navanakomana vehama dzaAhazia vakanga vachishandira Ahazia, akavauraya. Ipapo akaenda kundotsvaka Ahazia, uye vanhu vake vakamubata paakanga akavanda muSamaria. Akauyiswa kuna Jehu ndokuurayiwa. Vakamuviga nokuti vakati akanga ari mwanakomana waJehoshafati aitsvaka Mwari nomwoyo wake wose. Saka pakasara pasina akanga akasimba muimba yaAhazia zvokuti angagona kubata ushe. Ataria mai vaAhazia pavakaona kuti mwanakomana wavo afa, vakasimuka vakandoparadza mhuri yose yomambo weimba yaJudha. Asi Jehoshebha mwanasikana wamambo Jehoramu akatora Joashi mwanakomana waAhazia uya akamuba kubva pakati pavanakomana vamambo avo vakanga vava kuda kuurayiwa, uye akamuisa iye nomureri wake mumba mokuvata, nokuti Jehoshebha mwanasikana wamambo Jehoramu nomukadzi womuprista Jehoyadha aiva hanzvadzi yaAhazia akaviga mwana kubva kuna Ataria kuti asamuuraya. Akaramba akavanzwa navo patemberi yaMwari kwamakore matanhatu Ataria paaitonga nyika.